valdībā es neesmu dzirdējuši ne no ministriem, ne no augstām amatpersonām skaidru izpratni. Tātad Eiropas komisija un Eiropas padome ļoti skaidri savās norādēs un direktīvās ir pateikusi, ka pierobežā, īpaši pierobežas punktu, visos reģionos, kur pastāv mazie mediji, valsts un pašvaldības atbalsta, mazie reģionālie mediji nevar. Un līdz ar to pastāv nopietni šajos reģionos draudz, ka radīsies informatīvie tūkstneši. Tas, es saprotu, augstā līmenī nav saprast. Daudzās pašvaldībās ražo ne tikai nesniec atbalstu vietēji mēdījiem, bet ražo paši savas avīzes, jo projām nogalina tiešām būtisku pieeju informācijai no neatkarīgiem mēdījiem.